Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 15-ն է։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը Անկարայում հանդիպել է իր պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Կարևոր զարգացումներ Արցախում անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Ներքաղաքական թեմա Հայաստանում որն է մեկ անձից գնումների առեղծվածը։ Միջազգային անդրադարձ երկրաշարժը էլ ավելի է սրել կացությունը Թուրքիայում, որտեղ մի քանի ամսից պետք է ընտրություններ անցկացվեն։ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Ադրբեջանին ազատ արձակել ակտիվիստ Բախթիար Հաջիևին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անկարայում այսօր կայացել է Թուրքիայի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին հաջորդել է նրանց մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Արարատ Միրզոյանը ասել է, որ Հայաստանը ձգտում է ամբողջովին կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Նա նաև հայտնել է, որ համաձայնություն կա համատեղ ջանքերով վերանորոգել Անիի կամուրջը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ցավակցություն է հայտնել Թուրքիայի կառավարությանը և երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների հարազատներին։ Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ Արարատ Միրզոյանի հետ քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունները նորմալացնելու քայլերը և շնորհակալություն հայտնել երկրաշարժից հետո Հայաստանի օգնության համար։ Չավուշօղլուն ասել է, որ Հայաստանը գործում է որպես եղբայրական երկիր և օգնության ձեռք է մեկնում այսպիսի ծանր պահի։ Նրանց համատեղ ասուլիսը ուղիղ հեռարձակվել է թուրքական պետական Անադոլու գործակալությունը։ Հայաստանը հայ-թուրքական ցամաքային սահմանով Մարգարայի կամրջով մարդասիրական օգնության երկրորդ խմբականակն է ուղարկել Թուրքիա։ Թվիտերում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Նրա փոխանցմամբ բեռնատարները 3 ուշ երեկոյան հատել են սահմանը։ Օգնության առաջին խմբականակը, հիշեցնեմ, Հայաստանը Թուրքիային ուղարկել փետրվարի 11-ին Կրկին Մարգարայի ճանապարով, որը 1993-ից փակ է։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ի առավոտյան տեղի ունեցած ավերից երկրաշարժի զոհերի թիվը անցել է 35,000-ը։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Ազատությանը հայտնել է Արցախի դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Կիմ Գաբրելյանը։ Նա, սակայն, չի հստակեցրել խոսքը ինչ քրեական գործի մասին է և արդյոք մեղադրանք է առաջադրվել Բալասանյանին։ Բարնաուլի դատարանը ռուսական բանակի մասին ֆեյքերի գործով Ռուս Նյուզի լրագրող Մարիա Պոնոմարենկոին դատապարտեց 6 տարվա ազատազրկման։ Երբեք ոչ մի տոտալիտար ռեժիմ այնքան ուժեղ չի եղել, որքան փլուզումից առաջ, իր վերջին ելույթում հայտարարել է Պոնոմարենկոն։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդ Նուշ երեկոյան Հայաստանը մարդասիրական օգնության երկրորդ խմբականակն է ուղարկել սարսափելի աղետի ենթարկված հարևան երկիր, որի հետ չկան բաց սահմաններ, չկան դիվանագիտական կապեր, փոխարենը կան թե պատմական և թե արդիական սուր վեճեր, բայց կա նաև այս ամենը ինչ-որ եղանակով մեղմելու և չնայած Արցախի խնդրին ու 44-օրյա պատերազմին, հարաբերությունները հնարավորինս բարելավելու ձգտում։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Անկարա, որտեղ արդեն հանդիպել է թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Անկարայում իր թուրք գործընկերոջ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպումից հետո վերահաստատեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման Հայաստանի պատրաստակամությունը։
Այս դժվարին պահին գտնվելով Թուրքիայում, ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ վերահաստատել տարածաշրջանում խաղաղություն կառուցելու և մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի ամբողջական բացման հարցում Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը և ձգտումը։
Ասաց, հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող դետալներ են քննարկել ունեն համաձայնություն սահմանի ամբողջական բացմանն ընդառաջ հոգալ ենթակառուցվածքների մասին։ Արդյոք խոսքը սահմանային անցակետերը վերանորոգելու մասին էր, չհստակեցրեց։
Ունենք համաձայնություն համատեղ ջանքերով վերանորոգել Անիի կամուրջը, ինչպես նաև հոգ տանել համապատասխան ենթակառուցվածքների մասին սահմանի ամբողջական բացման ընթառաջ։
Արարատ Միրզյանը իր խոսքը սկսեց Թուրքիայի ժողովրդին ու կառավարությանը ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ ցավակցելով։ Հայաստանը որպես եղբայր իրեն պահեց օգնության ձեռք մեկնելով մեզ այս դժվարին ժամանակներում Մևլութ Չավուշօղլուն այսպես գնահատեց մարդասիրական օգնություն ու փրկարարներ ուղարկելու Երևանի քայլը։
Հայաստանը փրկարարների 28 հոգանոց խումբ ուղարկեց։ Նրանք առաջինորից շատ քրտնաջան աշխատել են։ Նրանք փլատակներից փրկել են մի աղջնակի ու կնոջ։ Ուզում եմ նրանց շնորհակալություն հայտնել իրենց անձնուրաց աշխատանքի համար։ Հայաստանը նաև 100 տոննա հումանիտար օգնություն ուղարկեց։ Այսօր ևս հավելյալ օգնություն ուղարկեց։ Միշտ հարցնում են, արդյոք մենք հավելյալ օգնության կարիք ունենք։
Չավուշօղլուն հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացից չզատեց հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։
Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecinde yaşanacak ilerleme.
Մարդասիրական այս քայլը կաջակցի նաև Ադրբեջանի, Թուրքիայի ու Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Ցանկացած առաջընթաց, որ մենք արձանագրենք այստեղ, կօգնի մեր երկու երկրներին։ Մենք տեղեկություններ ենք ստանում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բոլոր քննարկումների բանակցությունների մասին։ Եթե երեք երկրները անկեղծ քայլեր ձեռնարկեն, կկարողանանք վերականգնել տևական խաղաղությունը Հարավային Կովկասում։
Պարբերաբար Զանգեզուրի միջանցքի բացումից խոսող Թուրքիայի արտգործնախարարը օգտագործեց միջանցք տերմինը, բայց խիստ անորոշ, ասաց շատ էական է Մետաքսի ճանապարհի պատմական կամրջի վերականգնումը, այդ ուղղությամբ Հայաստանի հետ պատրաստվում են աշխատել։ Արարատ Միրզյանը, որ Չավուշօղլուից հետո խոսեց, միջանցքի մասին թուրք պաշտոնակցի հայտարարությունը չարձագանքեց, միայն խոսեց Անիի կամրջից։
Հարավային Կովկասի տևական կայունության համար շատ կարևոր է նաև տարածաշրջանի տնտեսական զարգացումը։ Այս միջանցքը ավելի ու ավելի կարևոր է դառնում, և տարածաշրջանի երկրները պետք է նաև հետևեն Ասիայի ու Եվրոպայի զարգացումներին։ Խոսեցինք այն քայլերի մասին, որ կարող ենք ձեռնարկել։ Առաջինը պատմական Մետաքսի ճանապարհի վերականգնումն է։ Եվ ապագային նայելով մենք օրինակ երկկողմանի ուսումնասիրում ենք սահմանային անցակետերը, կամուրջները, ինչ վերաբերում է ճանապարհներին կամ քայլեր, որոնք կարող ենք ձեռնարկել։ Եվ մենք համաձայնել ենք արագացնել այս քայլերը։ Մետաքսի ճանապարհի պատմական կամրջի վերականգնումը շատ էական է, և մենք պատրաստվում ենք միասին աշխատել այս ուղղությամբ։ Հատուկ բանակցները կզբաղվեն այս հարցով։
Հայաստանի արտգործնախարարը Անկարա ժամանեց օթանավով։ Նրան այս այցի ընթացքում ուղեկցում է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Թուրքիան և երկրաշարժին դեռ կանդրադառնանք, հիմա էլ մեր անհանգիստ տարածաշրջանի մյուս թեշկետը՝ Ղարաբաղը, որտեղ քրեական գործ է հարուցվել հանրությանը հայտնի գործիչներից մեկի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար, նախկինում պաշտպանության փոխնախարար, նախագահության տեխնացու Վիտալի Բալասանյանի առնչությամբ։ Արցախը փոքրիկ աշխարհ է, շրջափակում, սահմանադրական բարեփոխում, ներքաղաքական խմորումներ, դատական գործեր, ամեն բան այստեղ միահյուսված է, ինչը կատարվում լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախում քրեական գործ է հարուցվել, որն առնչվում է անվտանգության նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին, ազատությանն այսօր հայտնեցին Արցախի դատախազությունից, առանց հստակեցնելու, ինչ քրեական գործ է դա ու արդյոք մեղադրանք առաջադրվել է Բալասանյանին։ Դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Կիմ Գաբրիելյանն ասաց, որ նախաքննության գաղտնիությունն է պատճառը, ու նաև այս պահին նպատակահարմար չեն գտնում գործի մանրամասները հրապարակել։ Ազատությանը դեռ չի հաջողվում կապվել նաև հենց Բալասանյանի հետ, պարզելու Արցախի իրավապահները ինչ գործ են հարուցել, ինչ տեսակետ ունի դրա վերաբերյալ բարձրաշչյան նախկին պաշտոնյան։
Ես որպես պարգամավոր, որ կարողանամ տեղյակ լինել մանրամասներին, պիտի հարցում ուղարկեմ դատախազություն, դա բավականին երկար ժամանակ է ինչը պատասխանել, երևի թե այդ ընթացքում պաշտոնական ինչ-որ տեղեկություն կարողանանք ունենալ, այս պայտելությամբ չունեմ որևէ լուր, ինչի կապակցությամբ է կամ ինչ պատճառով է հարուցված գործը կամ բանիդ կա թե ոչ արդեն։
Արցախի ինդիմադիր արդարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանն ասում է, սակայն այս գործելավոչն արդեն նորություն չէ իրենց համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորը համոզված է, եւ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ստորացնել Արցախի հերոսին։
Քանի դեռ կան այս իշխանությունները եւ գո հայկական երկու պետություններում կա Նիկոլ Փաշինյան, Արցախում կա Արայիկ Քարությունյան, որոնք գլխավոր մեղադրյալները պիտի լինեին եւ որոնց վրա պիտի բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցված լինեին առայսօր, եւ իրենք պիտի վաղուց անազատության մեջ լինեին, քանի դեռ իրենք ազատության մեջ են, հերոսները լինելու են անազատության մեջ։ Ես չեմ էլ կասկածում դրանում։
Արցախին դիմադիր արդարություն կուսակցությունը 2020-ի ընտրություններում Վիտալի Բալասանյանին էր առաջադրել նախագահի թեկնածու։ Հակոբյանը հստակեցնում է, իրենք թիմակիցներ չեն։ Վիտալի Բալասանյանը տարեսկզբին ազատվեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց նրան պաշտոնան կանելու պատճառը։ Արցախի իշխող ազատ հայրենի խմբակցության պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը թեև ինքն էլ դեռ ծանոթ չէ քրեական գործին, բայց համոզված է, որ գործընթացն իրավական է, այլ դրդապատճառ չկա։
Ամեն ինչ պետք է օրենքի շրջանակներում տեղի ունենալ, եւ առանց տարբերության թե տվյալ անձով է, եթե օրենքի տեսանկյունից մեղավոր է, ապա մեղավոր է, եթե անմեղ է, ապա անմեղ է, դա ինձ ավել սա քաղաքական ինչ-որ իրադարձություն չէ, որ ես
44-օրյա պատերազմից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակված Բալասանյանն էր հումանիտար հարցերի շուրջ բանակցում ադրբեջանական կողմի հետ։ Անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբին, երբ ադրբեջանցիներն առաջին անգամ մի քանի ժամով արգելափակեցին Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհը, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բալասանյանն էր մասնակցում ադրբեջանցիների և ռուս խաղապաների հետ հանդիպմանը։
Գնումներ 1-անձից բանաձևը բավական արդյունավետ է թվում Արագ է, առանց քաշքշուկի, գույքի մասին է խոսքը, թե դրա ապահովագրման, ամեն բան ընկալելի է մինչև այն պահը, երբ հետաքրքրասեր քաղաքացին համարձակվում է հարցնել, բայց ինչու հենց կոնկրետ այդ անձից, և ահա այստեղ իրավապաշտպանները առնվազն տեսական վտանգներ են նկատում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ներքին գործերի նախարարությունը ոստիկանության ավտոմեքենաների ապահովագրությունն առանց մրցույթի պատվիրել է իշխող ուժի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող Սիլինշուրենսին։ Այս ընկերությունը պետական բյուջեից 1 տարվա ընթացքում կվճարվի մոտ $500,000։ Ինչու են իշխող ուժի պատգամավորի հետ կապ ունեցող ընկերությանը նախապատվություն տվել, այն էլ առանց բաց մրցույթի։ Ազատության հարցերի նախարարությունից ընդհանրապես վկայակոչել են կառավարության մի որոշում, որն առնչվում է 1-անձից գնմանը։ Նախարարությունից պարզաբանում են միայն, թե դեկտեմբերին և հունվարին պայմանագրեր են կնքել հենց Սիլինշուրենսի հետ, հաշվի առնելով Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի սահմանած պահանջներն ու նվազագույն սակագները, իսկ թե որոնք են այդ պահանջները, չի պարզաբանվում։ Կոռուպցիոն ռիսկը հենց սա է, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը։
1-անձից գնումը, դա տեղով, այսպես ասած, կոռուպցիոն ռիսկը, եթե բնական մոնոպոլիայի խնդիր չի կամ ինչ-որ նման բաներ չկան, 1-անձից գնումը ընդհանրապես դա պոստուլատ է, այսպես ասած, ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, որ այդպիսի դեպքը դա կոռուպցիոն ռիսկի համարվում։
Ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ մինչ պայմանագրերը կնքելը ոստիկանությունը հարցումներ է արել շուկայի մյուս ընկերություններից, որոնց առաջարկած գներն ավելի բարձր են եղել, քան իշխանական պատգամավորի ընտանիքին պատկանող ընկերությանն է։ Թե ինչ գներ են առաջարկել մյուս ապահովագրական ընկերությունները, նախարարությունը չի մանրամասնում։ Միջդեռ 1-անձից գնումները պետք է կատարվեն միայն հրատապ և կոնկրետ դեպքերում, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարը։
Այլևս ես չեմ կարող ասել, որ ինձ իսկապես հարցում են կատարել, վերջիվերջո ասում կա գնման ևս մի ընթացակարգ, կարող են այդ ընթացակարգով անել։ Ես չեմ ասում, որ հնարավոր է նաև բաց մրցույթ անցկացնել, որտեղ ի վերջո նույն գնումների մասին օրենք ասում է, որ նախընտրելի ձևը գնումների բաց մրցույթը ամենանախընտրելի ձևն է։
Հոկտանյանն անցած շաբաթ կառավարությունում վարչապետի զարմանքին ի պատասխան ներկայացրել էր այն գործոնները, որոնց պատճառով կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում Հայաստանն անցած տարի 3 կետով հետընթաց է ունեցել։ Այդ պատճառների թվում են նաև պետական խնդրահարույց գնումները։
Կոռուպցիայի ընկալման համաձայնի նվազումը հենց այսպիսի բաներից է գալիս, երբ որ մարդիկ ուղղակի տեսնում են այդ ձեր ասած կոռուպցիոն ռիսկերը։ Շատերը ուղղակի ասում են, դե ա կոռուպցիա է, շատ ավելի կտրուկ կասի։
Վերադառնանք աղետյալ հարևանների երկիր, մինչև այս տարվա փետրվարի 6-ի առավոտյան 4:16-ը օրակարգում ընտրությունների հարցներ։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը զգում էր, որ Սղաճի Լիրայի արժեզրկման սոցիալական այլ հանգամանքների բերումով նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վարկանի շահանկում է գրանցում։ Ինչպես և Անկարայի համար հոգեհարազատ Մոսկվայում են մեկիկ չեզոքացնում Վլադիմիր Պուտինի մրցակիցներին, այդպես էլ Էրդողանի իշխանությունը ներ անում, բայց փետրվարի 6-ից 4-ից 17-ից մեկնարկեց նոր ժամանակաշրջան։ Ստորգետնյա ցնցումները ամեն բան տակն ու վրա արեցին բարիս ոչ միայն ուղիղ, այլև փոխաբերական իմաստով, և հիմա Էրդողան էլ ավելի անորոշ վիճակում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Թուրքիայում ավելի քան 35,000 մարդու կյանք խլած ավերիչ երկրաշարժը ցնցել է նաև երկրի մինչ այդ դեռ լարված ներքաղաքական իրադրությունը, խառնաշփոթ ստեղծելով մայիսի նախատեսված ընտրությունների շուրջ։ Փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած Թուրքիայի պատմության մեջ ամենամահաբեր աղետը ծանրհարված է հասցրել նաև իշխանության վարկանիշին, որն ընդունում է առաջին արձագանքը սպասվածից արագ չէր։ Երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների մարմինները դեռևս փլատակներից դուրս չբերած, աղետի գոտու բնակչության զգալի մասին ցրտաշունչ ձմռանը դեռևս տանիքով չապահոված, իշխանությունը սկսել է ընդրական գործընթացներում հնարավոր փոփոխություններից խոսել։ Ավելի քան 20 տարի երկրի կառավարման ղեկաձեռքում պահող Ռեջեփ Էրդողանի կուսակիցները պնդում են, խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները պետք է հետաձգվեն։ Ինքը նախագահը դեռևս այդ մասին հրապարակավ չի խոսել։ Երկրաշարժի ողբերգական հետևանքների համար իշխանություններին մեղադրող ընդդիմությունը կտրականապես դեմ է ընտրությունները հետաձգելու գաղափարին, վկայակոչելով սահմանադրական խոչընդոտը։ Մայրօրենքի համաձայն ընտրությունները պետք է անցկացվեն հունիսի 18-ից ոչ ուշ։ Թուրքիայի սահմանադրության 78-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, ընտրությունները կարող են հետաձգվել միայն պատերազմի դեպքում։ Սահմանադրության օրենքները սուրբ գրեր չեն, հակադարձում է մայրօրենքի երաշխավորը համարվող իշխանության ներկայացիչ կառավարող ուժի հիմնադիր նախկին փոխվարչապետ Բյուլեն Տարնչը։ Վերջինիս տարածած հայտարարության համաձայն ընտրությունները պետք է անցկացնել ոչ մայիսին, ոչ էլ հունիսին, քվեարկությունը պետք է հետաձգել, պնդել է Էրդողանի կուսակիցը։ Դեռևս երկրաշարժից առաջ Թուրքիայում անցկացված սոցհարցումները վկայում են, որ առաջիկա ընտրությունները բարդ փորձություն կլինի Էրդողանի համար, թերևս ամենածանր ընտրական մարտահրավերը աննախադեպ բարձր գնաճի ազգային տարադրամի փոխարժեքի շարունակական գահավիժման ֆոնին։ երկրաշարժի պատճառով Էրդողանի վարչակազմի քաղաքական ապագան էլ ավելի շուշոտ է դարձել։ Թուրք վտարանդի լրագրող Ջան Դյունդարի համոզմամբ աղետի հետևանքներին համարժեք արձագանքելու անկարող իշխանությունը գիտի, արդար ընտրությունների դեպքում կպարտվի։
Նա դա լավ գիտի, դրա համար էլ կփորձի հետաձգել ընտրությունները։ Երկրաշարժով է եկել իշխանության, երկրաշարժով էլ կգնա։
Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում թուրք լրագրողը նշել է, որ երկրաշարժը հսկայական ավերածություններ է պատճառել, տնտեսական կորուստների ծավալները գնահատվում է 50 միլիարդ դոլարի, իսկ պետբյուջեն դատարկ է
50 միլիարդ դոլարlık bir yıkımdan söz ediliyor.
1999 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժը, որը մոտ 17,000 մարդու կյանք է խլել, նոր իշխանության ձևավորման պատճառ դարձավ, մասնավորապես ճանապարհ հարթելով ներկայիս իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության համար։ Էրդողանի գլխավորած կուսակցությունը մեծապես աջակցել է անցած օրերի երկրաշարժի ուժեղ տարածաշրջանը։ 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում Թուրքիայի նախագահն այնտեղ ստացել է ձայների 55%-ը, նույնքան աջակցություն էլ իշխող ուժն է ստացել։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչ Հուսեն Յայմանը, որը Թուրքիայի խորհրդարանում ներկայացնում է աղետից տուժած հայնահանգը, կարծում է, ընտրությունների թեման այս պահին առհասարակ արդիական չէ։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում թուրք պատգամավորը հրաժարվել է ասել, ինչ ազդեցություն կունենա երկրաշարժի գործոնը, դրա հետևանքները սպասվող ընտրությունների արդյունքների վրա։
Մենք ցավի մեջ ենք, ես կորցրել եմ քրոջս ու եղբորս, մենք պետք է սկանք մեր ցավը բուժենք։
Ավտորիտար մյուս Հարևանի երկրում Ալիևյան զնդանում է հացադուլ հայտարարած ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը, Վաշինգտոնը հետսհետե ավելի կոշտ տոնով է պահանջում ազատել նրան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերին կալանավորված և արդեն ավելի քան մեկ ամիս հացադուլի մեջ գտնվող ադրբեջանցին դիմադիր ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևին ազատ արձակելու պահանջով արևմտյան ճնշումը Բաքվի նկատմամբ ուժգնանում է։ 2 շաբթ 3-ին վերջին 4 օրերի ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ ադրբեջանցի ակտիվիստին ազատ արձակելու պահանջով հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը։ Երբ որևէ մեկը ազատազրկվում է, այն էլ ինչպես տվյալ դեպքում է քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով, իշխանությունները պարտավոր են հոգալ այդ մարդու բժշկական և հումանիտար կարիքները։ Այդ մարդիկ, որոնք նրան բանտում են, պահում ամբողջական պատասխանատվություն են կրում նրա բարօրության համար։ Հայտարում էր պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նետ Պրայսը, պատասխանելով ադրբեջանական թուրան գործակալության թղթակցիային հարցին, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ պաշտոնական Բաքվի համար Հաջիևի հնարավոր մահը ճաղերի ետևում։ Այն, որ ադրբեջանցի ամենահայտնի ակտիվիստներից մեկի կյանքին իրոք վտանգ է սպառնում, ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել էր դեռ անցած շաբաթավերջին, փետրվարի 11-ին հրապարակած հայտարարության մեջ, պետդեպարտամենտը վկայակոչելով անկախ բժշկական փորձաքննության արդյունքները, պնդում էր, որ Հաջիևը ցանկացած պահին կարող է կոմայի մեջ հայտնվել։ Նրա փաստաբանն էլ պնդել է, որ արդեն մի քանի օր բանտային հիվանդանոցում գտնվող Հաջիևը վերջին մեկ ամսում քաշի զգալի կորուստ է արձանագրել 84 կիլոգրամից դառնալով 68 կիլոգրամ։ Անցած գիշեր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Պրայսն ըստեյության չհերքեց նաև ադրբեջանական ընդդիմադիր շրջանակներում պտտվող այն լուրերը, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Իլհամ Ալիևի հունվարի 23-ին կայացած հեռախոսազրույցի թեմաներից մեկը հենց Բախտիար Հաջիևի ճակատագիրն է։ Նրանք իհարկե քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, տարածաշրջանային թեմաները, դրա հետ մեկտեղ, սակայն շատ ավելի ընդգրկուն խոսակցություն է ծավալվում, որ նվիրված է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Մենք շեշտադրում ենք այն միտքը, որ այս կամ այն երկիրն, այդ թվում Ադրբեջանն, ամրապնդելով մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը, ամրապնդում է նաև երկկողմ հարաբերությունները, Միացյալ Նահանգների հետ, հայտարում էր պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Վերջին օրերին, ի դեպ, Բախտիար Հաջիևին ազատ արձակելու պահանջով արշավեն նախաձեռնել նաև ամերիկացի օրենսդիրները։ Ես շարունակում եմ կարծել, որ ադրբեջանի ապագան ժողովրդավարական պետությունների ընտանիքում է քաղաքական բանտարկյալների առկայությունը, սակայն մասնավորաբար Բախտիար Հաջիևի կալանավորումը հաթարում են այդ ուղին։ Երկու շաբթի օրը Թվիտերում գրել է Իլինոյսից ընտրված սենատոր Դիկ Դուրբինը։ Կոչ եմ անում ադրբեջանի կառավարությանն անհապաղ կերպով ազատ արձակել ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևին, որը շինծու մեղադրանքով դեկտեմբեր ամսից ի վեր անարդարացիորեն կալանավորվել է։ Թվիտերը իր օգտահաշվում գրել է ամերիկյան սենատի Հելսինկյան հանձնաժողովի համանախագահ Բեն Քարդին, ակնարկելով նաև հնարավոր պատժամիջոցների մասին։ «Մենք ի վիճակի ենք և կենթարկենք պատասխանատվության այն մարդկանց, որոնք փորձում են ոտնահարել մարդու իրավունքները»,» հայտարարել է ամերիկացի օրենսդիրը։
Մեր ուշադրության կենտրոնում է ևս մեկ ավտորիտար երկիր, որը գրեթե մեկ տարի առաջ հարձակվել է հարևանի վրա ու փորձում է օրինականացնել տարածքային նվաճումները, բայց ագրեսիայի ենթարկված հարևանը արևմուտքի օգնությամբ կատաղի դիմադրություն է ցույց տալիս, հաջողության գրավականը զենքն է։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բրյուսելում այսօր շարունակվում է Ուկրաինայի 54 միջազգային գործընկեր պետությունների պաշտպանության նախարարների Ռամշտայն ձևաչափով 3 մեկնարկած հանդիպումը։ Արդեն հնչած հայտարարությունների համաձայն Ուկրաինայի դաշնակիցների համար այսօր առաջնային է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումը, իսկ գործանիշների մատակարարման վերաբերյալ որոշումներ դեռ չեն ընդունվել, գոնե այս մասին չի հայտարարվել։ Սակայն Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը հայտարարել է, թե գործանիշների մատակարարումը բնական հաջորդ քայլն է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժեղացումից հետո։ Միաժամանակ նախագահ Զելենսկին 3 երեկոյան հայտարարել է, թե Բրյուսելում քննարկվող հարցերի մի մասը հրապարակային չեն։ Ամեն դեպքում Ուկրաինայի նախագահը 3 գիշերը շնորհակալություն է հայտնել դաշնակիցներին օգնությունը չթուլացնելու համար, միաժամանակ հորդորել նրանց գործել առավելագույնս արագ։
Ուկրաինայի պարտները ռազմ ռոբլեց սե, շոբ դրժավը տրորիստ։
Ուկրաինան և նրա գործընկերները միասին ամինջանում է, որպիսի աղաբեկչական պետությունը պարտվի, և դա հնարավորինս շուտ պետք է իրականացնել։ Մենք այժմ տեսնում ենք, որ Կրեմլը շտապում է, որովհետև նրան գիտեն, որ աշխարհը ավելի ուժեղ է, բայց այդ ուժը կուտակելու համար ժամանակ է պետք։ Ուստի արագությունը շատ կարևոր է, արագությունը ամեն ինչում, որոշումների կայացման մեջ, որոշումների կատարման գործում։ Արագությունը փրկում է կյանքեր, արագությունը վերադարձում է անվտանգությունը։ Եվ ես շնորհակալ եմ մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր գիտակցում են, որ արագությունը կարևոր է։
Швидкість рятує життя людей. Швидкість.
Кремлі хоснака Києвін руснерін патеразмом гахтелю гамар нараворіни сокнелю патрастакамутян масін арефмитян арашнортнері гайтарарутюннерін аваддакан вочове арзаганкум. А ет окнуцюна Україна ін чі окні.
Во-первых, НАТО – это враждебная нам организация.
НАТО-ն մեզ համար թշնամական կառույց է, որը օրեցօրեն գծում է իր ավելի խորը ներգրավածությունը Ուկրաինայի հետ հակամարտությունում, իսկ կարող է այդ ներգրավածությունը ինչ-որ բան փոխել, ոչ չի կարող.
Кремль ոչ միայն մտադիր չէ կանգ առնել հակառակը, պատրաստվում է Պուտինի ուղերձով եւ նրա մասնակցությամբ համերգ հանրահավաքով նշել Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմի տարելիցը.
Այս տարի կանալորության սկզբունքով հաջորդ տարի գործընթացում ներառվող խմբերի ընթարցակում և այդպես աստիճանաբար մինչև 2027 տարի, երբ առողջության ապահովագրումը կդառնա պարտադիր բոլորի համար, իշխանությունը և ոլորտի մասնագետները համաձայն են, որ դա անհրաժեշտություն է, բայց ճանապարհային քարտեզն է վիճահարույց կամ մտավախություն, որ լավ գաղափարը կդառնա սխալ հաշվարկված քայլերի զոհը։ Լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Ապահովագրական համակարգերը բարեհաջող են գործում, եթե առաջնային օղակը պոլիկլինիկաները կարողանում են հիմնական բեռն իրենց վրա վերցնել։ Այսօր հայտարարեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, հիշեցնելով 2027 թվականին համակարգը գործելու է պարտադիր սկզբունքով, իսկ այս տարի մեկնարկել է նախապատրաստական փուլը։ Քննադատությունները, որ պոլիկլինիկաները պատրաստ չեն այդ բեռն իրենց ուսերին վերցնել, նախարարը մասամբ է ընդունում, ասած ֆինանսական մեծ ներդրումներ են արվելու այդ ուղղությամբ։
Տարի կունենանք 5 պոլիկլինիկաների վերանորոգում վերազինում, բացի դրանից 20 գյուղական ամբուլատորիաների հիմնականում նոր կառուցվող շենքեր են լինելու եւ արդիականացում։ Բացի սրանից իրականացվում են նաեւ այլ դոնոր կազմակերպությունների հովանավորությամբ շինարարություններ, օրինակ համահայկական միության աջակցությամբ մենք արդեն իսկ 3 ամբուլատորիաների ու նախագծման ու շինարարության աշխատանքներ ենք սկսել։ Երևան քաղաքը առանձին իր բյուջեի շրջանակներում է պլանավորում մեծ մասշտաբ վերանորոգումներ, վերազինումներ։
Եթե մինչև այս նախարարության փորձագետ Սամվել Խարազյանն օրինակ ասում էր, որ յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի առողջապահական փաթեթ ունենալու համար տարեկան պետք է վճարի 150-ից 200 հազար դրամ, այսինքն ամսական առավելագույնը մոտ 17 հազար դրամ, ապա այսօր նախարարն այդպես էլ թվեր չհնչեցրեց, այս տարեվերջ ասած վերջնական կհստակեցվի, թե որքան պետք է վճարի քաղաքացին առողջապահական ապահովագրության փաթեթ ունենալու համար եւ միջին աշխատավարձից ցածր վարձատրվող քաղաքացու ծախսի քանի տոկոսը կսուբսիդավորի կառավարությունը։ Հստակ է սակայն, թե ինչ է ներառում փաթեթը՝ սկրինինգային ծրագրեր, կանխարգելիչ միջոցառումներ, տարեկան պարտադիր հետազոտություններ եւ այլն։
Դրանք ներառել են վիրահատական միջոցառումներ, օրինակ վերեմ այս պահին մեզ շատ են դիմում, օրինակ սրտի բաց վիրահատությունների խնդրանքով, որը բավական թանկարժեք միջամտություն է եւ եթե պետական պատվերի շահառու չես հանդիսանում, 2-3 միլիոն դրամ արժողությամբ հատությունները ուղղակի անհասանելի են դառնում, կամ գնում են քանգանակությունների, բարեկամների միջոցով փորձում ենք եւ մենք էլ ինչ որ աջակցություններով փորձում ենք այդ ծառայությունները հասանելի դարձնել։ Այս թանկարժեք ծառայությունները եւս հասանելի են լինելու ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում։
Նախարարից հետաքրքրվեցինք, եթե մինչև հիմա ոչ բոլոր հիվանդությունների բուժման համար կան պրոտոկոլներ, ուղեցույցներ, ապա չկա մտավախություն, որ քաղաքացուն տարբեր հիվանդանոցներում տարբեր բուժման կուրսեր կարող են նշանակել, սպառելով նրա հասանելի գումարը։ Նախարարն ընդունեց, կա այդ խնդիրը։
Այո, ապահովագրական համակարգերը կարող են կայուն լինել, եթե դրանք ստանդարտացված են, մոտեցումները բուժման նկատմամբ ստանդարտացված են։ Մենք ունենք բազմաթիվ ուղեցույցեր, որոնք որ մշակված են, որոնք որ գործում են և տարբեր հիվանդանոցների կողմից կիրառվում են, բայց ընդհանուր պարտադիր հետևելու որպես նորմատիվային ակտ, այո, ունենք բացեր։ Եվ այս տարի մեր առաջ խնդիր է դրված, որ մենք մոտարապես 300 գործելակարգեր, որոնք որ փակում են ծառայությունների այսպես մեծ մասը, այս տարվա ընթացքում պետք է մշակենք, ներդնենք եւ դրանք արդեն ուրեմն դառնան գործելի եւ պարտադիր բժշկական կենտրոնների կողմից։
Առողջապահության համապարփակ ապահովագրության համակարգը մյուս տարվանից կսկսի գործել պետպատվերի բոլոր շահառուների համար, կգործի նաեւ կամավոր ապահովագրական համակարգը։ 2025-ին պետության կողմից կներառվեն թոշակառուները, որոնք ևս կօգտվեն փաթեթի ողջ ծառայություններից, իսկ 2027 թվականից հանրապետությունում ամբողջությամբ կգործի պարտադիր ապահովագրական համակարգը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։